Victoria clara, clarísima do Maniño sobre o Eume Deportivo. Falamos de fútbol feminino, falamos dese Eume 0, Maniños 6, resultado dun novo encontro do equipo do técnico Carlos Gómez. Moi bo día, Carlos.
Hola, bons días.
Bueno, contundente victoria tamén está.
Sí, a verdade que sí, bueno, nos íbamos co, bueno, o que habíamos falado as anteriores semanas, que tiñamos bastantes baixas, pero bueno, conseguimos facer un bo partido moi serio e sacar os tres puntos, que era o que íbamos, o objetivo que tiñamos.
Goles, ademais, Rebeca 2, Jennifer 2, Mónica e Sheila. Están goleadoras estas rapazas.
Sí, a verdade que sí, que sí que estamos metendo moitos goles, pero bueno, tamén é certo que ainda que estamos metendo moitos goles, tamén somos o equipo que enqueixamos pouco. Moitas veces falase moito das que meten os goles, se olvida tamén as que están defendendo, as porteiras que tamén teñen o seu traballo nos partidos. Sí que é certo que somos un equipo moi goleador, pero tamén somos un equipo que encaixa moi pouco. Entón, é mérito, ao final, os goles é mérito das, pues, de todas, defensivamente, cando non encaixamos, tamén mérito de todas, pero bueno, tamén gustaríame recalcar eso, que normalmente sempre se mira pa que mete os goles, pero nos olvidamos un poquinho das que están atrás defendendo e consiguen que non nos metan a nós tamén.
O César o que do César, é verdad.
Sí.
Defensa e dianteira tamén, e centro tamén. Un traballo de equipo en conxunto, que destacarías dese enfrontamento no campo da Gándara de Pontedeume?
Bueno, como digo, nós plantexamos pois un partido saindo dende o comezo pois moi serio, intentar pois eso, poñernos por diante, levar o partido pois o máis cómodo posible, e nada, así saímos, penso que ben, competimos desde o primeiro minuto, e sí que é certo que unha vez que nos puxemos por delante, pois, bueno, foi máis sinxelo para nós, máis cómodo o partido, pudemos pues, facer máis rotacións, e incluso Sheila Porteira tivo uns minutos de xogadora, porque estaba, bueno, estaba marcada dun costado, e na portería, pois, tiñamos o riesgo de que se pudera lastimar máis, e tivemos a sorte de que esta semana pois tivemos unha debutante na tamén portería, unha nova porteira, entón aproveitamos tamén pois eso porque eran os efectivos que tiñamos, non tiñamos para máis, tiñamos incluso que xogar cunha porteira de xogadora. Nada, como digo, pois dende o principio intentamos eso, plantar un partido moi serio, saímos a poñernos por diante, o conseguimos, e logo pois eso, aguantar e intentar sacar os tres puntos dali, por eso contentos coa victoria, de poder seguir aí arriba. Agora temos unha semana de descanso que non se xoga, e a veces intentamos pois recuperar algunha xogadora para a próxima, o fin de semana, pois intentar ter máis xogadoras, para disponer de máis xogadoras para intentar competir un pouco mellor.
En segundo lugar, pero cos mesmos puntos que as primeiras, que o Caranza, me decías que era pola diferencia de goles, pero metendo tantos, onde está logo a diferencia? Que teñen eles máis, as de Caranza, máis goles?
Sí, no,
no,
bueno,
seu haber.
Penso que no, a favor teñen
ou menos en contra.
Sí, o que teñen son menos en contra. Creo que teñen, man, non
será moito
exactamente, pero no, penso que a diferencia que estamos agora mesmo é de 2 goles, non é máis. Então, bueno, estamos en números moi parellos, moi igualado, e nada, intentar seguir aí arriba, pues, pelexando con elas, que agora mesmo é o rival que temos aí empatado a puntos, agora queda un partido da primeira volta, intentar gañalo. Sería facer pois unha primeira volta prácticamente perfecta, con todo vitorias, o único empate contra precisamente o Caranza, e logo empezar a segunda volta para intentar pois eso, seguir aí arriba nesa pelexa e acabar o máis arriba posible.
Bueno, se elas non fallan, que estaría ben para os intereses do Maniños, se elas non fallan, pois nos manter esa portería a ceros é importante. Quen debutou na portería? Dinos quen é.
Pois mira, fai un par de semanas empezou a entrenar unha, bueno, unha xogadora que chamase Uxía, nada, empezou pois eso, a entrenar na, de porteira, xa había sido porteira fai anos, o pasa que levaba tempo de inactividade, sen competir, sen xogar, entón, bueno, a nosa idea era que viñera a entrenar, que eso, que entrenara para volver a coller pois ese ritmo de competición e, sí, e forma para poder xogar. As circunstancias bueno, foron así que xusto esta semana, bueno, semana pasada, a nosa porteira pois
claro,
estaba, bueno, es mancada dun costado, e nada, falamos con ela para decirlle que creíamos que estaba preparada para debutar, e bueno, e a verdade é que portería cero e conseguir no seu debut, incluso ao final do partido, recordo unha falta que hubo cerca do área, e saca, bueno, que golpea moi ben unha xogadora do Eume a un, bueno, esquinada e arriba forte, saca unha man pois increíble, un parado increíble, xa foi a guinda do seu debut, e
pois que ben.
E moi moi contentos tamén con a nova incorporación.
Bueno, xogamos o 1 de marzo entón.
Sí,
co descalzas.
Esta semana descansamos e xogaríamos o fin de semana seguinte.
1 de marzo, se supón, que sí, domingo, sí, co descalzas no campo do Pote.
Sí.
Pois quedamos aprazados para esa cita. Carlos Gómez, moitas grazas, bon día.
Moi ben, grazas a vos.